Tervetuloa Asunto ensin -verkostokehittäjän podcastin toiselle tuotantokaudelle ja jaksoon numero 6. Ulkona sataa vettä, mutta ei anneta sen häiritä tunnelmaa, vai mitä, Soivion Juha?
Kyllä siellä tuuleekin myös.
Se on totta.
Mutta täällä sisällä on hyvä olla. Meillä on vieraana vailla vakinaista Asuntoa ry:n Sanna Tiivola. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro meille, kuka on Sanna?
Kuka on Sanna? No, Sanna on tietysti tämmöinen kohta puolivuosisatainen nuori nainen, joka on siis toiminut tietysti tässä asunnottomuuskentällä ehkä koko elämänsä. Varsinaisesti tässä pestissä nyt sitten vasta 15 vuotta, mutta sitten muuten olen sitten sivunnut tuossa elämäni aikana asunnottomuuskenttää monella tavalla.
Miten sä tulit alun perin asunnottomuuskentälle?
No, sillä tavalla, että mun isä oli muun muassa lepakkoluolassa töissä aikanaan. Ja mä en tietenkään ollut siellä silloin vielä, mutta sitten hän siirtyi suojapirtille ja mä oon siellä sitten ihan pienestä tytöstä saakka ollut päivittäin, mutta kaikissa juhlatilaisuuksissa ja sitten myöhemmin teininä olin siellä tiskaamassa ja siivoamassa ja erilaisissa tehtävissä sitten näiden miesten kanssa sitten kävin muun muassa retkillä ja tämmöistä.
Eli elämänmittainen työ jo takana.
Kyllä.
Kyllä, asunnottomien parissa. Mutta tällä hetkellä tosiaan toiminnan johtajana vailla vakinaista Asuntoa ry:ssä. Kerrotko lyhyesti VVA ry:stä, että milloin se on perustettu ja mikä siinä on taustalla tarkoituksena?
Joo, eli vailla vakinaista Asuntoa ry perustettiin yli 30 vuotta sitten sitä varten, että kaikille järjestyisi mahdollisuus itsenäiseen asumiseen ja heille tarvittavat tukipalvelut. Eli se, että yhteismajoituksesta päästään eroon ja kaikki saavat asua itsenäisesti. Se oli kokonaan vailla vakinaista asuntoa ry:n tausta.
Ja ketä siinä oli puuhaamassa tätä?
No, sitä oli asunnottomat henkilöt itse asiassa Lauttasaaren tukikodissa, joka tällä hetkellä toimii tämmöinen karanteenihotellina asunnottomille. Niin se on sillä tavalla mielenkiintoista, että sieltä vailla vakinaista asuntoa ry sai niin kuin alkunsa. Ja siinä oli muutamia aktiivisia asunnottomia tai entisiä asunnottomia, muun muassa Juhani Roiha, joka sitten toimi myöskin toiminnanjohtajana vailla vakinaista asuntoa ry:ssä. Ja sitten oli muutama sosiaalityöntekijä, vieläkin ilmeisesti toimivat ammatissa.
Hieno juttu. Mikä teidän rooli nyt niin kuin on tässä asunnottomuuskentällä?
No, me itse ajatellaan, että me varmaan isompi rooli kuin meidän resurssit ikinä riittää, koska meillä on aika kapea tämä meidän organisaatio, jos miettii, että me ollaan niin kuin puhtaasti kansalaisjärjestö. Ja meillä ei ole semmoista, niin kuin meillä ei ole omaa omaisuutta eikä mitään pääomaa, niin kuin yksi asunnoton mies sanoi kerran, että me ollaan tämmöinen kerjäläisfirma. Ja näinhän se toki on. Mutta tietysti meillä on iso painoarvo, koska me tavallaan otetaan kentän ääni koko ajan sieltä, että mitä sieltä ihmiset tuo meille esille, niin sen mukaan me sitten ikään kuin tuodaan se sitten muualle esille.
Ja teillä on myös paljon kaiken näköistä toimintaa, niin mitäs kaikkea tällä hetkellä puuhaatte?
No, meillä tietysti on tätä Asunto ensin -periaatteella toimivat kaksi asumisyksikköä. Sitten on myöskin muuta tukitoimintaa, missä sitten on niin kuin esimerkiksi Y-säätiön asuntoihin toimitetaan tukea. Ja sitten on matalan kynnyksen toimintaa ihan jokaisena vuorokauden aikana, eli päivä- ja yöaikaan, myös ilta-aikaan. Ja sitten on kaikenlaista virkistystoimintaa, aktiivista osallisuustoimintaa, ihan kaikkea laidasta laitaan. Ja sitten tietysti vaikuttamistoimintaa, eli edunvalvonta on tietenkin meidän ykkösasia.
Niin siinä te olettekin aika näkyvästi esillä siinä vaikuttamisessa. Ja sitten ehkä toi, niin kuin mitäs kuvasti siitä alusta, että siellä on ollut asunnottomuutta kokeneita henkilöitä mukana perustamassa, niin se on varmaan se kokemusasiantuntijuus säilynyt aika lähellä teidän sielua ja sydäntä.
Kyllä, niin joo. Kyllä, eli sillä tavalla tietysti ensimmäiset 10 vuotta kokonaan vailla vakinaista asuntoa ry toimi vapaaehtoisorganisaationa, eli kukaan ei saanut palkkaa siitä työstä, vaan kaikki aktiivisesti halusi osallistua siihen toimintaan. Ja muun muassa Vartiosaaren paikka silloin rakennettiin ja löydettiin, ja sitä kautta sitten lähti moni kaveri asumaan. Lähti ensin puuhaamaan sinne Vartiosaareen ja sitten totesikin, että mä haluankin tehdä omalle elämälleni jotakin. Sitten myöhemmin minä olen esimerkiksi ollut Juhani Roihan kanssa, meitä oli kaksi työntekijää. Minä olin järjestösihteeri ja Juhani Roiha oli toiminnanjohtaja. Ja siitäkin alkaa olla jo aikaa tosiaan.
Niin just, paljon on vettä virrannut sen jälkeen joessa. Mutta hei, mainitsit tuon Vartiosaaren tuossa, niin pystytkö nopeasti vähän avaamaan sitä tarkemmin, koska mun mielestä se on aika uniikki konsepti tässä asunnottomuuskentässä sekä meillä, mutta myös niin kuin maailman vinkkelistä.
Se on sillä tavalla tietysti, että se oli niin kuin perustu asunnottomien omaan aktiivisuuteen, eli ikään kuin he löysi sen paikan sieltä ja totesi, että se on purkukuntoinen ja ajattelin, että tästä me saataisiin hyvä paikka, jos me saadaan tähän niin kuin lupa. Tai niin kuin, että saadaan tämä vuokralle ja voidaan kunnostaa tämä. Ja niinhän se lupa tuli. Ja mä muistan nähneeni jonkun paperin, tämmöisen opetusministeriön tai hallituksen paperin, jossa 5000 markkaa on annettu tämän Vartiosaaren ensimmäiseen kunnostukseen. Ja sitten myös semmoinen tilanne oli, että meillä oli yksi kaveri, joka asui sällikodissa, niin hän oli siellä rakentamassa siis perheellisenä miehenä silloin niin saunaa. Ja siitä on semmoinen omakotilehden juttu, mikä oli aika niin kun jännittävä sillä lailla niin kun kokonaisuus, että hän on silloin ollut rakentamassa saunaa ja nyt hän asui sitten sällikodissa.
Just näin. Hyviä tarinoita löytyy. Mutta ennen kuin mennään tähän nykypäivään, tähän koronatilanteeseen ja miten asunnottomat ovat sen kokeneet, niin sä kun oot hyvin pitkään tehnyt asunnottomien parissa töitä, niin miten sä koet sen, että miten asunnottomuus on tässä niin kuin vuosien varrella muuttanut muotoa? Vai onko?
No asunnottomuus varsinaisesti ei ehkä, että se ihminen, joka kokee asunnottomuutta, niin sen tilanne tietenkin niin kuin on varmaan aika samankin kaltainen, mutta ne mahdollisuudet, mitkä siinä sitten on päästä, niin ehkä on muuttuneet. Että sillä tavalla, jos ajatellaan, että meillä on tämä asunto ensin -periaate, joka tietysti on niin kuin ihan mielettömän hieno asia, koska se väliaikaisuus on saatu poistettua siitä asumisesta. Ja se oli kuitenkin se ongelma koko ajan, että kun puhutaan väliaikaisesta elämäntilanteesta, niin siihen ratkaisu ei voi olla väliaikainen, vaan sen on oltava pysyvä. Ja se on minusta Suomen tilanteessa ollut erittäin loistavaa. Ja oikeastaan Vailla vakinaista asuntoa ry perustettiin tätä varten ja se niin kuin tavallaan toteutui, vaikka ihan 100% vielä. Mutta.
Just näin, ja muistanko oikein, että oliko sällikoti ensimmäisiä näitä tämmöisiä AE-periaatteella toimivia?
Kyllä, eli se oli tavallaan semmoinen pilotti, joka silloin sen raha-automaattiyhdistyksen varoin, silloin kun vielä ei ollut hankintalakia ja se oli mahdollista, niin pilotoitiin silloin. Ja silloinhan mä sanoin myös, että mehän yritetään tässä ihan mahdotonta, että eihän tämä voi onnistua. Minäkin sanoin näin.
Ja mikäs vuosi tämä oli?
Tämä oli 2006 tai 2007, näin. Että ei hirveän pitkä aika sitten.
Sen verran vielä, että teidän toiminta on keskittynyt aika lailla tänne pääkaupunkiseudulle tai peräti Helsinkiin.
Joo.
Mutta se teidän vaikuttamistyö on tietysti koko maanlaajuista, eikö näin?
Kyllä, ja asumisneuvonta on myös maanlaajuista, eli saadaan paljon puheluita siis ympäri Suomea koko ajan. Että sillä tavalla niin kuin puheluiden tasolla otetaan vastaan. Ja sitten tietysti kokemusasiantuntijatoiminta on levittäytynyt aika paljon ympäri Suomea sitten.
Ok, mutta tuossa mainittiin koronaa jo vähän, niin nyt ollaan jo yli vuosi ollut tässä pandemia-ajassa. Paljon ollaan mediasta saatu lukea sitä, että asunnottomat on yhä heikommassa kunnossa ja heitä tuolla kaduilla myös enemmän on. Niin miten sä niin näkisit, mitä tässä on vuoden aikana tapahtunut asunnottomuustyön ja asunnottomuuden näkökulmasta? Että mitkä on ollut isoimmat haasteet, mutta ollaanko me löydetty myös jotain ehkä uusia oppeja tästä ajasta, että miten tätä työtä voisi ehkä tehdä vähän eri tavalla?
No ehkä semmoinen tavoittamisen, ehkä semmoinen niin kuin ymmärrys siitä, että miten yksin oikeasti ihminen on, kun sillä ei ole sitä niin kuin turvapaikkaa ensinnäkään, eikä sitten sen lisäksi turvaverkkoa. Niin tämmöisessä tilanteessa se korostuu tietysti aivan valtavasti, kun kaikki jotenkin sulkeutuu. Siis paikat sulkeutuu ja ihmiset sulkeutuu. Ihmisethän nytkin ne välttelee tuolla kadulla, ne menee 2 metriä, jos joku tulee vastaan, niin mennään 2 metriä toiselle puolelle. Niin kuin, että se tavallaan se mieletön eristyminen ja eristäminen, ihmisten eristäminen on ehkä ollut se pahin asia tässä. Vaikka tietenkin on niitä ihmiset, ne ketkä asuvat tietenkin ja ne ketkä on sitten palveluita käyttäneet ja ovat saaneet niitä palveluita, mutta onhan se aika mieletön, kun sä et voi mitään aktiviteettia ihmisten kanssa tehdä, ryhmätoiminnot aika lailla seis ja kaikki semmoinen, ihmiset pitää etäisyyttä ja meilläkin otettiin sitten erikseen vielä toimintasuunnitelmaan tälle vuodelle, että saman tien kun korona väistyy, niin sitä etäisyyttä ei enää pidetä. Niin kuin myös meidän omissa palveluissa, että totta kai me joudutaan niin kuin turvallisuuden vuoksi kaikilla meilläkin nyt olemaan se, että me ei voida mennä lähelle niin kuin työntekijöinäkään, vaikka meidän periaatteisiin kuuluu, että me ollaan tosi lähellä niitä ihmisiä. Ja me ollaan niiden kanssa tekemisissä myös niin kuin vapaa-aikana vaikka Vartiosaaren tai jonkun tämmöisen niin kuin toiminnon kautta. Muistan esimerkiksi yhden semmoisen, se oli vähän erikoistapaus, kyllähän on valitettavasti jo kuollut, mutta tullessa ennen kuin mä tulin ministeriön kokoukseen, niin minä kävin siivoamassa, koska hän ei hyväksynyt ketään muuta kuin toiminnanjohtajan siivoa. Hänen oli muuten Y-säätiön asunto, niin tällaisiakin niin kuin aktiviteetteja, niin tällaisia ei nyt voi tehdä.
Niin varmaan just palveluiden saatavuuden kohdalla tullut aika hyvin piirrettyä se eriarvoisuus siinä.
Kyllä.
Miten siinä alkuvaiheessa näytti aika jännältä ilmiöltä se, että asunnottomia ei olisi niin paljon sairastunut koronaan, mutta sitten jossakin vaiheessa se vähän niin kuin repesi. Mikä se on se tilanne nyt?
No nyt se tilanne on se, että ei vieläkään ole ehkä sellaisia ihan massiivisia lukuja. Toki näissä asumisyksiköissä sitten valitettavasti on ollut jonkun verran tartuntaketjuja ja sitten jos on, no vierailukielot on tietysti ollut joka paikassa voimassa, mutta siinä alussahan oli se tilanne, että kun ihmiset kokoontuivat ja monet asunnottomat, niin kuin sanoin, on paljon yksin, niin heillä ei ollut sitä kokoontumisporukkaa, jonka takia se, niin kuin se tarttuminen ei tapahtunut. Mutta nyt tietysti sitten, kun se on tarttunut muutenkin laajemmin, niin sitten näitä tartuntaketjuja on ollut paljon. Mutta että aika mun mielestä kuitenkin ihan hienosti ne on saatu hoidettua ja jäljitettyä täällä, ainakin täällä pääkaupunkiseudulla.
Just näin. Ja sitten meillä on tässä podcast aikaisemmin ollut vieraana muun muassa tukialuksesta henkilöitä ja heidän kanssa keskusteltiin siitä, että niin kun, jos on pakko jotain positiivistakin tästä korona-ajasta löytää, niin se on ehkä se, että järjestöt ja toimijat on tehnyt aiempaa tiiviimmin yhteistyötä ja varsinkin siinä alkuvaiheessa, niin kun päiväkeskukset meni muun muassa kiinni, niin sitten sieltä päiväkeskuksen työntekijät jalkautuivat näiden muiden työntekijöiden mukana tuonne kaduille, niin onko sulla jotain muita tämmöisiä hyviä esimerkkejä, että miten tämmöinen niin kuin yhteistyö on tiivistynyt tai onko niin kuin toimijat löytänyt toisiaan vähän niin kuin uudelleen tietyllä tavalla?
On sillä tavalla, että varsinkin niin kuin tämä kaupungin tilanne esimerkiksi täällä Helsingissä, jos nyt mainitaan tästä, että muista kaupungeista mulle ei ole tietoa, mutta täällä Helsingissä niin siis kutsuttiin kuitenkin järjestöt koolle ja se on ollut viikoittaista se informaation vaihto. Ja tällaistähän mä sanon, että tätä täytyy jatkaa siis tämän koronankin jälkeen, eli sehän on ihan loistava niin kuin tapa, että kaikki niin kuin saa tuoda koko ajan sen ajantasaisen tilanteen kadulta, että mitä siellä tapahtuu, mikä on meillä tilanne, mikä on teillä tilanne ja sitten kaupunki saa, joka kuitenkin vastaa niiden palveluiden järjestämisestä, niin saa sen tiedon niin kuin heti ja ajantasaisesti eikä sitten puolen vuoden päästä. Se on ehkä semmoinen toimintamalli, jonka mä haluaisin jatkaa ja mä oon ehdottanut sen myös tuolla asunnottomuusohjelmassa niin, että se kaikkiin näihin suurimpiin asunnottomuuskaupunkeihin niin kuin lanseerataan. Tämmöinen yhteistyö. Kaikki toimijat, ketkä sillä kentällä ovat, niin ei ehkä viikoittaista palaveria sitten koronan jälkeen, mutta kuitenkin säännöllinen.
Säännölliset tapaamiset. Verkostokehittäjät kannattaa lämpimästi.
Joo, me peukutetaan tätä. Ja sitten ihan arjen työssäkin ilmeisesti tehty aiempaa tiiviimmin
on.
Yhdessä.
Kyllä. Joo, siis sillä tavalla varmaan, että kaikkia lahjoituksia on jaettu organisaatioiden kesken ja tietoakin vaihdettu niissä puitteissa, kun se on mahdollista, niin olen ymmärtänyt ja sitten on otettu kyytiin, vaikka meidän yökiitä ottanut lähityöntekijät kyytiin ja toiminut jopa työparina, kun ei ollut työparia ja kaikkea tällaista näin. Että ihmiset on ymmärtäneet sen niin kuin ihmisten hädän niin kuin monessa paikassa ja sitten on pystytty toimimaan tosi hyvin yhteistyössä.
Joo, kyllä tässä niin kuin paljon semmoista on, minkä toivoisi, että jää myös tämän koronan jälkeen voimaan, että vielä tämmöistä lähempää yhteistyötä ja nimenomaan sitä, niin kuin, että paikkaillaan, jos työpari on toisessa organisaatiossa poissa, niin jostain toiselta voidaan
niin,
sitten
tulla. Niin, se olisi ihan järkevää, koska kaikki kyllä. Me tehdään sitä samaa työtä, että se kilpailu toki siellä on olemassa ja kaikki me tiedetään rahoista ja kaikesta palvelun myyminen, ostaminen ja näin poispäin, mutta tietysti toivoisi, että sitten niiden ihmisten hätä on siinä ensisijaisena asiana, minkä takia ihmiset tätä työtä tekee. Mutta siihen on pakko vielä sanoa tästä, että kun ne kokoontumisrajoitukset tuli, niin mehän tulkittiin niitä niin, että me tarjotaan siis niin kuin sosiaalipalvelua, niin kuin tavallaan viimesijaista sosiaalipalvelua, eikä me ei tavallaan tehdä kokoontumista, jonka takia me pidettiin silloin keväälläkin paikat auki.
Sä tuossa kuvailit vähän sitä niin kuin hankalaa tilannetta, kun palvelut menee kiinni eikä ole paikkaa ei ole siis kotia, mistä käsin sitten niin kuin, jotenkin asettua tähän pandemiatilanteeseenkin. Mutta miten, kun teillä on aika paljon, te tiedotatte sitten niin kuin siitä kadulla tapahtuvasta, siitä hädästä ja siitä niin kuin alttiudesta, mihin siellä altistuu. Ja sitten myös niistä määristä, mitä ihmisiä on. Niin mistä kaikkialta te saatte niin kuin sitä tietoa?
Tietoa tulee meidän niin kuin palveluiden kautta. Tietysti meillä on yökeskus Kalkkers, meillä on yökiitäjä, joka liikkuu tuolla yöaikaan kaduilla. Ja sitten meidän päiväkeskus tietysti, meidän Vepa, joka kun meillä on kaikki paikat auki, niin tavallaan ne ihmiset tuo sen tiedon meille suoraan. Niin se tulee sitten sitä kautta. Niistä havainnoista ja tietenkin me tehdään myöskin tarkkaa raportointia, koska rahoittaja niin vaatii, kuten kaikki tiedämme, niin myöskin tehdään niin kuin päivittäin, jos meidän niin kuin vaikka yökiitejä liikkuu, niin joka päivästä tehdään oma raportti tai siitä työvuorosta tehdään oma raportti, kaikki kohdatut ihmiset, heidän ikäjakaumansa ja kaikki muut asiat, mitä siihen liittyy. Niin.
Eli sitä kautta teillä on niin kuin käsitys niistä määristä yksilöistäkin.
Joo, ei toki mitään sellaista, että se niin kuin on sillä tavalla tutkimustuloksen niin kuin muodossa, vaan se niin kuin havaintoihin ja siihen niin kuin konkreettisiin tapaamisiin niin kuin tietenkin perustuva.
Mitäs nyt korona-aikana, niin onko, käytetään nyt Helsinki esimerkkinä, kun Helsingissä tässä ollaan, ja onko kadulla olevien asunnottomien määrä lisääntynyt?
On lisääntynyt. Joo. On ihan sillä merkittävästi, että se on silmin havaittavaa. Toki silloin, kun tämä korona alkoi, niin se oli ihan itsekin niin kuin tavallaan huomasi sen silloin, kun ihmiset niin kuin ensin ei tajunneet, mistä on kysymys. Ja se, että silloin, kun jos mietitään, että 80% vai mitä on arvioitu, että asuu niin kuin tuttavien ja kavereiden nurkissa, niin eihän ne kaikki enää päässeet sinne. Niitä oli pakko olla ulkona. Niin kyllähän se niin kuin visuaalisesti myös. Ja nuoret erityisesti, ne näkyy visuaalisesti kyllä niin kuin kaduilla.
Joo, teillähän onkin yhteistyössä Sininauhasäätiön kanssa tämä Nuoli nuorten tukipiste, niin kertoisitko vähän siitä myös?
Mulla ei sitten ihan semmoista tarkkaa tietoa siitä ole, mutta joo, tietysti se, että, tai niin kuin sitä ajantasasta, mitä siellä nyt tapahtuu, paitsi se, että he on muuttaneet nyt sitten niin kuin tämmöiseen majoitustyyppiseen niin kuin ratkaisuun, mikä oli todella hieno ja ennakoiva ratkaisu, koska niin tehtiin mekin Kalkersin kanssa viime vuonna. Eli siirryttiin tämmöiseen diakonissalaitoksen hätämajoituspaikkaan sen takia, että ihmiset varmasti pääsee lepäämään. Ja et siellä on tietysti se, että siellä on vaikeassa tilanteessa, että kaikista vaikeimmassa tilanteessa olevat nuoret, että ne, joilla on tosi niin kuin paha riippuvuusongelma ja sitten niin kuin varmaan kaikki siteet katkenneet niin kuin kaikkiin verkostoihin tai semmoiseen tukiverkostoihin. Että se on aika rajua porukkaa.
Jos asunnottomien määrä nyt on niin kuin kasvanut pandemian johdosta tai aikana. Ja sitten niin kuin viime vuoden tilastot kertoi myös, että pitkäaikaisasunnottomien määrä on nousussa. Niin miten sä näet, kun se asunnottomuusohjelma tähtää kumminkin sitten aika nopealla tahdilla, että asunnottomuus puolittuisi ja sitten sit päästäisiin kokonaan eroon vuoteen 2027 mennessä. Niin mitä sä näet, että mitä korona on tehnyt tälle tavoitteelle tai mitä kaikkia muita vaikutuksia siinä on?
Korona varmaan pitkittää sitä ja se varmaan niin kuin tavallaan venyttää sitä, että siihen puolittamistavoitteeseen ei ehkä päästä, mutta ei vielä lyödä hanskoja tiskiin, vaan vaatii tietenkin toimenpiteitä ja se, että kun näitä exit-strategioita tehdään tuolla hallituksen puolella ja muuta, niin mä tietenkin toivon, että siellä otetaan huomioon myös haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät. Sitten meillä on menossa tämä Veikkaus- eli arpajaislain uudistus, joka on myös vaarallinen tekijä tässä koko paletissa, sillä jos sieltä lähtee niin, että järjestöitä lähtee kolmasosa esimerkiksi niin kuin niiden toimintamahdollisuuksista tämän rahoituksen vuoksi, niin eihän niin kuin, tämä hommahan kaatuu kokonaan. Että kyllä siinä niin kuin me tarvitaan resursseja, me tarvitaan ne samat tavallaan ne valtiovallan tukimuodot, me tarvitaan järjestöjen tekemä työ ja heille niin kuin resurssit, jotta tämä tilanne voidaan saada maaliin. Ja se edellyttää sitä, että näitä asumisyksiköitä ja mahdollisesti pienasuntoja ja näitä, niin niitä kerta kaikkiaan on pakko rakentaa lisää. Tämä homma nimittäin kaatuu, koska nyt jonot on tukiasumiseen aivan valtavat. Me lähden asuntoihin asumisyksikköihin ja myös varmaan niin kuin tavallisiin pienasuntoihinkin. Niin tavallaan se kokonaisuus ei niin kuin tällä hetkellä tue sitä. Ja tietenkin korona vielä niin kuin jumittaa tämän tilanteen paikalle, että mehän ei sitten tiedetä, että miten se siitä, kun tästä päästään avautumaan. Mutta se edellyttää edelleen näitä resursseja. Eli tähän asiaan on panostettava.
Mikä se on se mittakaava? Puhun noista jonoista, että paljonko siellä on ihmisiä kauan, kun se kestää sen?
Noin 600 ihmistä on tukiasuntoihin jonossa, että, tai tähän niin kuin asunto ensin tyyppiseen asumisyksikkö niin kuin paikkoihin, niin se on aika paljon, jos miettii, että tarkoitus niissä asumisyksiköissä on se, vaikka puhutaan tästä virtaavuudesta, se on hyvä asia, jos joku ihminen sieltä sitten lähtee eteenpäin, mutta käytännössä ne on paikkoja, jossa niiden ihmisten pitäisi saada asua pysyvästi, että ne saa asua siellä, jos ne haluaa vaikka elämänsä loppuun saakka. niin siinä on vähän ristiriita tavallaan tässä niin kuin virtaavuudessa ja sitten siinä, että niiden ihmisten pitäisi saada niin kuin pysyvä asuminen aikaiseksi.
Näin ja 600 ihmistä on aika paljon, että kyllä siellä jonossa saadaan sitten olla pahimmillaan jo useampi vuosi.
Niin se menee ja sitten se, että mitä se tekee tavallaan, että jos ihminen on tavallaan siinä asunnottomuudessa niin sanotusti niin kuin alussa, niin silloinhan jos saman tien pääsisi asumaan, niin ei olisi niin kuin ei kertyisi mitään niin suuria ongelmia, eikä tulisi pitkäaikais asunnottomaksi, eikä sen mukana tuomia kaikkia ongelmia, niin olisihan se niin kuin järkevää, että ne ihmiset saisi mahdollisimman nopeasti asumaan. Ja se, että ei sen asumis joillakin tarvitse sitten olla lopullinen sen asumisratkaisu, se voi siitä sitten muuttua, mutta tavallaan, että pääsee alkuun.
Niin just. Mites ollaan monelta muultakin vieralta kysytty tämän uuden asunnottomuusohjelman puitteissa sitä, että me ollaan ainakin Juhan kanssa sitä vähän ihmetelty ja moni muukin, että nyt kun ei tämmöistä varsinaista ohjelmajohtajaa ollenkaan tässä asunnottomuusohjelmassa, että se painopiste on siellä kunnissa ja siellä niiden työmuotojen juurruttamisessa, mutta miten sä oot kokenut tämän ohjelmajohtajan puuttumisen, että puuttuuko tässä nyt yksi semmoinen tärkeä linkki ehkä sitten niin kuin kaupunkien ja järjestöjen ja muiden toimijoiden väliltä, joka kokoaa sitä tietoa yhteen ja niitä rakenteita?
Kyllä tietysti puuttuu, että onhan se selvää, että silloin kun ohjelma oli organisoitu ja siinä oli tietty etenemis niin kuin tavoitteet ja etenemis niin kuin vauhtia, tavallaan sitoutuneet kumppanit ja näin, niin totta kai se etenee toisella tavalla. Että nyt jos miettii kuntien tilannetta tässä pandemiatilanteessa, niin sehän on todella vaikea. Ja niiden kaikki voimat menee siihen, että ne selviytyy niin kuin kuntina ylipäätänsä ja tuleva maakuntauudistus ja niin edelleen. Eli siinä niin kuin se kokonainen paletti on niin vaikea, että sitten jos annetaan niin kuin vielä asunnottomuuden, niin kuin, että teidän pitää puolittaa asunnottomuus tässä samalla, niin ei riitä vaan niin kuin resurssit kunnillakaan.
Niin, se on varmaan totta, että siinä sitten kun puhutaan jostakin exitistä tai normaaliin palaamisesta, siinä on aika monta muutakin, jotka
kyllä
tarvitsee.
Kyllä. Joo. Ja en usko, että asunnottomat on aina ihan siellä prioriteettilistalla.
Joo. Nyt tuossa niin kuin Juha tuossa puhui, että me ollaan muidenkin vieraiden kanssa puhuttu just tästä niin kuin vähentämisohjelmasta. Ja sitten ehkä vähän semmoista niin kuin haisteltu, että niin kuin on ehkä murenemassa se kokonaisyhteistyö, niin kuin tuossa viittasit, että se ohjelmajohtajan puute saattaa siihen vaikuttaa. Ja sitten siitä syntyy semmoista, että enemmän tehdään itsekseen ja ehkä tehdään niin kuin omia ratkaisuja tukeutumatta toisten apuun tai nojautumatta toisten kanssa tehtävää yhteistyöhön. Niin osaatko antaa siitä jotakin semmoisia fiiliksiä tai ihan konkreettisia esimerkkejä?
No siis on se selvää, että kaikessa asiassa on niin, että jos joku ihminen koordinoi jotakin asiaa, niin kyllähän se paremmin niin kuin etenee, jos sanotaan näin. Eli jos miettää vaikka ihan projektihallintoa vaikka, niin projektissa on aina päällikkö, joka sitten vetää sitä ja katsoo, että ne asiat tulevat tehtyä tiettynä aikana ja jakaa tehtävät ja niin edelleen. Ja pitää sen homman kasassa, niin onhan se ihan selvää, että silloin kun sitä ei ole, niin ihmiset toki voi tehdä, mutta mä oon sillä tavalla luottavainen meidän asunnottomuustoimijoihin, että tässä on niin sitoutuneita toimijoita, että en mä sitä näe, että kukaan tekisi mitään niin kuin tavallaan hallaa, mutta se, että onhan se helpompaa, jos sitä koordinoidaan ja se tapahtuu tietyllä aikataululla, tietyt asiat. Ja myöskin resurssit varmistetaan, koska nythän siis ei kaikki on epätietoisia, minkälaiset resurssit on toimia seuraavana vuonna vaikka.
Se on iso kysymys ja haasteellinen kysymys itse kullekin, että vaikea suunnitella toimintaa hirveän paljon pidemmälle, kun ei tosiaan sitä varmuutta aina ole sit siitä resurssitilanteesta. Sanoit tuossa, että nyt tarvittaisiin lisää pieniä asuntoja, ehkä uusia asumisyksiköitä pienemmässä mittakaavassa. Onko jotain muita toimenpiteitä, mitä sun mielestä nyt pitäisi tehdä, että me tavoitettaisiin tuo asunnottomuuden tai puolijätteessä asunnottomuus? Ei, jos se ei 23, niin viimeistään 24 mennessä.
No sanotaan varmaan toi etsivän työn, eli toi tommonen jalkautuvan työn ja sitten se ACT-tiimi, mistä tässä on näitä vuosien aikana käyty tutustumassa verkostokehittäjien matkoilla ja muillakin matkoilla ja tuolla kansainvälisissä yhteyksissä. Eli oikeasti niin kuin se moniammatillinen tiimi, jossa on siis asunnottomuutta kokeneita, on sairaanhoitaja, on psykiatrisen puolen osaaja ja niin edelleen, niin olisihan se niin kuin kova juttu, jos semmoinen pystyisi liikkumaan tuolla. Tai menemään aina paikalle, kun sitä tarvitaan. Joku soittaa, että tämä on tämmöinen tilanne.
Kyllä. kyllä ei vaikea tuohon vastaan sanoa, että asetettiin, me ollaan käyty tutustumassa ja hekin ovat käyneet täällä myös tutustumassa, niin ovat samalla esitelleet. Että.
Hei, kertokaa, mikä tämä ACT?
Annetaan Sanna kertoa.
Mä en muista, mitkä ne, mistä sanoista se tuli, jos sä Juha muistat sen.
Eikä mä yritin väistää tämän tälle.
Mun mielestä on moniammatillinen, kuitenkin moniammatillinen tiimi.
Totesit, ketä siinä on, että siinä on psykiatri, sairaanhoitaja, kokemusasiantuntija, sosiaalityöntekijä ja näin päin. Ehkä lähimpänä tällä hetkellä voisin väittää, että Tampereen Nopsajalka ehkä on niin kuin lähimpänä sitä toimintaa. Että.
Onko se on kaupungin rahoittamaan kuitenkin?
Kyllä.
Joo, se on tosi hieno. Tätäkin voidaan suositella kaikille kaupungeille.
Ehdottomasti. Mitäs sitten, hei, tässä nyt ollaan asunto ensin malliin sivuttu. Ja missä asunto ensin malli sun mielestä tällä hetkellä suomalaisasunnottomuustyössä menee?
No se menee siinä, että se tavallaan silloin, kun se koko homma rakennettiin, niin silloinhan kaikki niin kuin koko ajan tuli uusia yksiköitä ja ihmiset pääsi asumaan. Ja toki siinä oli semmoinen pieni valuvika, että sitten kun ne ihmiset oli pitkäaikaisasunnottomia, niin monet heistä kuoli, kun he pääsivät asumaan. Että semmoisiakin oli, jotka oli pitkään sinnitelleet kadulla ja sitten kun pääsi asumaan, niin kuukauden päästä he kuolivat. Siis sen takia vaan, että se ihminen, kun se jotenkin rentoutuu ja sitten kaikki ne taudit mahdollisesti, mitkä siellä on pitkään jo ollut olemassa, niin ne sitten vaan tulee päälle tai ilmaantuu, tai niille annetaan mahdollisuus tulla, koska asunnot on aina selviytyy, kun se joka päivästä toiseen tuolla yrittää päästä eteenpäin, niin siinä ei kaikki taudittuu ihan ehkä sillai päälle niin sanotusti. Niin, eli palataan siihen alkuperäiseen asiaan, eli siihen, että missä se malli menee. Eli silloin oli tosi paljon semmoista, niin kuin eteenpäin menoa, että nyt niin kuin uusia yksiköitä ja ihmiset pääsee asumaan ja kadulta pois. Ja sehän näkyi visuaalisesti silloin kaduilla se koko tilanne silloin, että meilläkin Kalkersista katosi 9 talveksi melkein kävijät, että siellä oli 10 kävijää enää eikä mitään jonoja. Että sehän oli tosi hieno asia, että näin tapahtui. Mutta nyt sitten se, että se, kun ne ihmiset alkaa olla asumassa siellä, ne ketkä siellä voi asua, ja on saaneet sen paikan, niin sitten ne ei lähde sieltä pois, niin kuin on tarkoituskin. Mutta se, että se vaatii nyt tavallaan lisää paikkoja, et voida luottaa siihen, että ikään kuin ne pääsee sieltä pois asumaan eteenpäin. Koska se tarkoitus on, että se on pysyvää asumista. Ja mä en nyt tarkoita niitä ihmisiä, jotka sitten haluavat niin kuin jatkavat matkaa, se on aivan fine. Mutta lähtökohtaisesti ne on pysyvää asumista. Ja niiden ihmisten, niin kuin niitä paikkoja vaan on kerta kaikkiaan tultava lisää.
Me ollaan Kaimari kanssa ehkä jaettu yhteisesti tietyllä tavalla vähän huolta tästä meidän asunto ensin mallin mukaisesta työstä siinä mielessä, että paljon ollaan erinäköisiä tuetun asumisen kilpailutuksia tuossa lueskeltu ja niissä ei asunto ensin mallin mukaista asumista juuri lainkaan. Kaikki perustuu määräaikaisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen ihan hirveästi ole. Sitten toisaalta aika yllättävilläkin paikkakunnilla sit ollaan saatu lukea, että hätämajoitusta lisätään tosi voimakkaasti. Onko tässä semmoinen pelko, että me tavallaan palataan vähän tikkailla alaspäin sinne vanhaan aikaan, niin haetaan ehkä niitä tietyllä tavalla lyhyemmän tähtäimen ratkaisuja?
On. Siinä otti ihan oikeassa, että kyllähän se on niin kuin ollut. Ja silloinkin, kun tavallaan se alkoi tämä asunto ensin homma ja sitten ne paikat täyttyi, niin siinäkin oli sellaista niin kuin tendenssiä, että jotkut halusivat, että nyt vaan pitää saada tätä kriisimajoitusta ja tätä hätämajoitusta tähän, koska nämä paikat ei riitä. Niin sitähän yritettiin ratkaista silloinkin tai tarjota siihen niitä ratkaisuja, mutta siitä ei saisi tästä ei saisi livetä näistä riveistä. Eli tavallaan tästä pitää kiinni tästä periaatteesta. Ja tämä on niin kuin, kuitenkin, jos miettii sitä vaikka kansainvälistä huomiota, mikä tälle asialle on tullut, miten Suomi on noussut maailmankartalle niin kuin tässä asiassa muun muassa, niin kyllähän sitä pitää kiinni. Että eihän se niinkään ole, että jos meiltä lähtee joku, mikä mä nyt sanoisin esimerkiksi, vaikka Marimekko tai joku tämmöinen, niin pistetäänkö sekin sitten alas sen takia, että se on saavuttanut huippusuosion tuolla. Tai sauna tai joku muu tämmöinen asia. Että jos meillä on asunto ensin malli, joka on niin kuin tämmöinen, ei nyt sanotaan vientituote, mutta kuitenkin niin kuin tavallaan semmoinen malli, joka toimii ja tätä on ihasteltu ympäri maailmaa. Niin onhan se selvä, että siitä pitää kiinni ja sen niin kuin tavallaan sen hyvät puolet pitää jatkaa.
Onhan se ollut vientituote, niin kuin jos ajattelee, niin kuin meillekin tulee kyselyitä ulkomailta
niin.
käsin.
Niin.
Ja sitten niin kuin, sitten siinä on ollut yksi keskeinen Juha puhui noista hätämajoituspaikoista ja tavallaan se tilanne, että meillä on niin vähän niitä, mutta että ehkä me enää voidakaan puhua sillä tavalla.
Niin, kohta pitäisi ihan sanoa, riitä, että Suomi romutti tämän mallin, jos tämä ei niin kuin...
Niin, en tiedä, pidetäänkö me tätä niin kuin liian itsestäänselvyytenä, että meillä ARA-tilastot menee alaspäin ja tilanne on näyttänyt niin kuin vuosikausia todella hyvältä ja niin kuin ollaan saatu sitä suitsutusta, niin ollaanko me pidetty liian itsestäänselvyytenä niin siinä, että näinhän se vaan menee tässä, kun porskutellaan, että...
Niin.
En tiedä.
Niin, en niinkään sanoisi, että kyllähän tässä on ehkä tehty niitä töitäkin vielä eteenpäin koko ajan, mutta tavallaan se, että ei se niinku itsestään selvää ole. Että sehän tässä niinku on tullut selväksi.
Niin, just näin. Tätä tarkoitin.
Niin.
No, mutta hei, ennen kuin sanotaan hyvästi asunto ensin mallille, niin tätä...
Ei sanota vielä.
Pidetään, niin kuin sanoit, että siitä pitää pitää kiinni.
Kyllä, kynsi hampaa.
Joo. Mutta semmoinen, mä hyppään nyt asiasta toiseen.
Anna mennä.
Joo. Että kun teillä on siis se kokemusasiantuntijuus on kun siellä teidän BVA:n vailla vakinaista asuntoa ry niin kuin ytimessä. Ja se on varmaan semmoinen asia, jota on pidempäänkin jo ajateltu, että sitä pitäisi vahvistaa asunnottomuuskentällä. Sitä kokemusasiantuntijoiden paikkaa ja roolia ja on niin kuin... On kehitelty työparimalleja, siis semmoisia tapoja tehdä töitä, missä on ammattilainen ja sitten asukas tai kokemusasiantuntija siinä mukana. Niin kerrotko, missä siinä mennään tällä hetkellä?
No siinä tietysti, että saatiin niin kuin vähän pysyväisempi. Tietysti mikään ei ole pysyvää näissä veikkausvaroilla toteutettavissa asioissa, niin kuin kaikki tiedetään, mutta... Sillä tavalla niin kuin tämmöinen AK-rahoitus kuitenkin tälle meidän kokemusasiantuntijatoiminnalle, mikä oli tosi hieno asia, koska sitten kuitenkin hankkeita meni niin kuin muutamakin siinä sitten tämmöisellä niin kuin projektityyppisellä. Ja on sitä aika hyvin vakiinnutettu ja sitä on tietysti kaikilla tai monella toimijalla sitä on eri tavalla, mutta meillä se on ehkä niin kuin sanoit, se on ehkä sieltä niin kuin annettuna, koska asunnottomat perusti yhdistyksen ja se kokonaan toimi niin kuin heidän aktiivisuutensa varassa, niin se on tavallaan niin kuin siellä annettuna meillä, että se on itsestään selvää, että ihmiset osallistuu. Ja jos mä mietin niin kuin vaikka itseäni tässä niin kuin johtajan roolissa, niin Juhani Roiha oli itse ollut asunnoton, niin hän pystyy aina siihen tavallaan ja sitten hän voi palkata ammattityöntekijöitä. Mä en ole ollut asunnoton toistaiseksi vielä, mutta niin mulle on taas tärkeää, että ne ihmiset, jotka on itse kokeneet sitä asiaa, niin ovat meillä isossa roolissa. Esimerkiksi mun pomo on asunnottomuutta kokenut ja sitten meidän työntekijät on niin kuin, sanotaanko ehkä ei nyt ihan kolmasosa, melkein kolmasosa on asunnottomuutta kokeneita. Mä sanon aina, että työhaastattelussa meillä on valtti, jos on kokenut asunnottomuutta.
Okei, kaksi jatkokysymystä tuohon, että mikä siinä on niin ylivertaista siinä, tai hienoa, mitä lisää se tuo ja sitten ehkä vähän siihen liittyen myös, että kun sitä on varmaan niin kuin mielenterveyspuolella ja sitten ehkä somaattistenkin sairauksien puolella niin kuin kokemusasiantuntijoita ja näin, että sitä on niin kuin viety ehkä vähän pidemmälle, että se on jotenkin vahvemmin läsnä toiminnoissa. Niin mikä asunnottomuuden kohdalla on sitten ehkä niin kuin hidastanut sitä?
No varmaan ehkä nämä hankintalaki, sanotaanko suoraan näin, että esimerkiksi näissä asumisyksiköissähän ei ennen nythän on pystytty sitten palkkaamaan, mutta tietenkään ei ole mitoituksessa vieläkään niin kuin vertaispohjaiset työntekijät. Mutta tietysti se, että näissä ostetuissa palveluissa niin vaaditaan se, että on oltava tietynlainen koulutus ja joillakin kokemusasiantuntijoilla sellainen koulutus toki onkin ja he kouluttautuvat, mutta sitten kaikilla ei ole ja sitten ei ole niin kuin edes vaadittu meillä sitä, että jos ihminen ei itse sitten ole kokenut, mutta tai on muuten vaan ollut tosi sopiva ja niin kuin halukas tekemään sitä työtä, niin että ehkä semmoinen on hidastanut sitä. Mutta kyllä mun on pakko sanoa sekin, että mä joskus ihmettelin aikanaan sitä, että meillä, kun mä tuolla maailmalla kanssa olen kiertänyt niin, ja ollut tuolla Feantsa vaikka tässä osallisuusryhmässä, josta meitä oli puolet asunnottomuutta kokeneita ja puolet niin kuin ammattilaisia niin sanotusti. Niin. Maailma ei tavallaan se vähäistä tavallaan, että muualla esimerkiksi Tanskassa, kun ne on niin kuin, ne asunnottomat perustanut semmoisen niin kuin valtavan organisaation sinne, niin kuin, sinne Tanskaan, jossa he, niin kuin, niissä on niin kuin paikalliset tämmöiset niin kuin councilit, vai mitä, miskä niitä sanotaan, miskä se on suomeksi tämmöinen kokoonpano. Siis tämmöiset, niin kuin, mitkä päättää asioista. Mm. Neuvosto ehkä,
joo.
Joku ehkä neuvostotyyppinen tai tämmöinen, että siellä on niinku niistä asunnottomista, että semmoista aktiivisuutta, niin kuin sä sanoit, että pääkaupunkiseudulla meillä on nämä toimipisteet varsinaisesti, niin semmoistahan mä olisin aina kaivannut, että meillä olisi syntynyt näitä vastaavia paikkoja ympäri Suomea. Mutta sitähän ei ole tapahtunut, että meidän niin kuin asunnottomat ei ole sitten kuitenkaan ollut aina niin aktiivisia, vaikka ovatkin, mutta ei niin laajassa skaalassa kuin muualla maailmassa.
On, ja kyllä itsellä on ainakin jäänyt palavasti mieleen, kun oltiin opintomatkalla Glasgow Skotlannissa ja se heidän niin kuin kokemusasiantuntijatoiminta, niin sehän oli niin kuin ihan mieletöntä, että he oli siellä niin kuin kaikkien näiden järjestöjen hallituksissa oli heillä paikka. Ja kun Skotlannissa tehtiin tätä heidän asunnottomuusohjelmaa, niin nehän oli entisiä asunnottomia tai sillä hetkellä olleita asunnottomia, jotka oli sitä niin kuin kirjaamassa sinne niitä ajatuksia ja ideoita, mitä se pitäisi sisältää. Että siinä mielessä ollaan takamatkalla, mutta kyllä niin kuin kaikki ne työmuotoja ja muita niin ollaan onnistuttu kehittämään kyllä aika hyvin. Mutta nyt kun tuon Feantsankin tuossa pääsit mainitsemaan, niin sinä olet tällä hetkellä ymmärtääkseni myös Suomen jäsen Feantsan hallituksessa.
Kyllä.
Niin mitäs Feantsan hallituksen työ sisältää?
No hallituksen työ tietysti sisältää monenlaista sellaista niin kuin asioiden tietenkin käsittelyä, mitä he tuovat ikään kuin siihen pöytään. Ja he tietysti odottavat myös aktiivisuutta hallituksen jäseniltä, eli toivotaan niin kuin siinä kansallisessa kontekstissa sitten, että tavallaan niin kuin toimitaan siinä ja sitten myöskin niin kuin viedään sitä, hehän tekee sitä loppaustyötä varsinaisesti siellä EU-tasolla, mutta tietenkin siinä toivotaan myös hallituksen jäseniltä niiden kansallisten, niin kuin, kansallisten henkilöiden, jotka olisi tarkoitus tai niin kuin hyvä saada sinne tilaisuuksiin, niin heidän mukaan ottamista tai patistamista.
Ja nyt on tainnut kokoukset olla tällä hetkellä etänä varmasti meettejän näin. Niin
Kyllä, kaikki on ollut etänä.
Kaikki on etänä, näin se menee.
Tässä ehkä toivon, että Sanna vielä antaa meille jonkun toivon kipinän tässä. Että koronasta nostettiin jo aika hyviä asioita esiin, lisääntynyt yhteistyö ja että hankaluuksista huolimatta, niin ollaan ehkä niin kuin siinä menty eteenpäin. Mutta mitä sitten, mitä odotetaan seuraavaksi?
No kyllä, mutta sit kuitenkin, jos miettii tätä korona-aikaa vielä niin kuin peilaten tuohon sun kysymykseen, niin kyllä sitten taas ihmisten niin kuin auttamishalu on lisääntynyt. Että kyllähän ihmisillä on se ymmärrys ehkä lisääntynyt myös sellaisilla, jotka ei aikaisemmin asunnottomuuteen törmännyt, että oikeasti on tilanne, jossa sinä et voi pysyä kotona, kun sitä ei ole. Niin semmoinen ehkä auttamishalu ihmisillä on minun mielestä lisääntynyt. Se on näkynyt myös meillä ja varmasti muillakin toimijoilla se, että on tullut paljon lahjoituksia, siis erilaisia tavara- ja rahalahjoituksia, mikä on ollut tosi hieno asia.
Näihin toiveikkaisiin sanoihin on hyvä lopettaa ja toivotaan, että tämä ihmisten avun antaminen jatkuu sitten myös pandemian jälkeen ja saadaan asunnottomuus puolitettua jo sinne 23 mennessä. Ei luovuteta sen suhteen kuitenkaan vielä tässä kohtaa, että 1,5 vuotta aika. Hei Sanna, suuri kiitos, että pääsit tulemaan meidän vieraaksi tähän podcastiin ja ehkä sen verran mainitsen vielä, että mekin pidämme täällä studiossa turvavälejä, ettei ei tule epäselvyyksiä.
Kiitos Sanna.
Kiitos. Tämä oli Asunto ensin -verkostokehittäjän toisen podcast-kauden 6. jakso ja 2 viikon päästä maanantaina jatketaan uudella vieraalla. Tervetuloa mukaan taas silloin. Moi.